Li tangi lia yambo. Baeko li basusu bakomi na Antioche. Basakoli pe sango elamu na bapaganu. Liloba lianzambe lokola likomami obikela bya bapostolu. Bandeko bapanzemaki po ya minyoko mibimaki. Tango babomaki Etienne. Bakimite na mokili mwa Fenisi. Chypre na Antioche. Kasi bakosakola liloba bobele na bayuda. Nde moko moko okati ya bango. Bato ba Chypre pe na Sirene bakomi o Antioche. Pe bakoloba na ba Grec lokola. Bakosangela bango sango elamu ya mokonzi Yezu. Mokonzi asimbi asalisi bango. Bato mingi bandimi liloba pe bayambi mokonzi. Bayoki sango ena o Eklesia ya Yerusalem. Batindi Barnabé omboka ya Antioche. Ekomi yekuna, amoni ngolu ya Nzambe asepeli. Alendisi bangote bayamba mokonzi na motema molende. Pambate ye Barnabé azali moto molamu. Moto atondi na elimo santu pe na boyambi. Bongo bato mingi bayambi mokonzi. Na sima Barnabé akei koluka Saul na Tars. Azuye azongi na ye o Antioche. Bayambi bango Eklesia pe batikali kuna mbula mobimba. Pe bango lisusu bakotisi bato mingi. Wana omboka ya Antioche bayekoli bazwi kombote ba Kristu. Bandeko liloba lya Nzambe wana.
Mokonzi azala na bino. Sango elamu ya Yesu Kristu lokola Santo Yohane akomi. Ezalaki eleko ya pio o Yerusalem, ba sepeli eyenga ya bobenisi tempelo. Yezu atamboli o mbalasani ya Salomo okati ya tempelo. Bayuda mingi basangani wana na ye balobi. Mikoloboni okotika biso okati ya tembe. Soko zali Kristu loba na biso polele. Yezu azongisi. Na lobaki na bino kasi bonjimi te. Mambi na sali okombo ya tata wangai, makolakisa ngai polele. Kasi bonjimi te, zambi bozali pata ya ngai te. Pata ya ngai ekoyoka monoko mwangai, na yebi yango pe ikolanda ngai. Na kopesa yango bomoi bwa seko, ikoki kokufa soki te. Moto moko akobotola yango na maboko mangai te. Tata pesi ngai yango aleki banso. Moto moko akoki kobotola eloko na maboko matata te. Biso na tata tozali se moko. Bandeko, liloba ya mokonzi Yezu Kristu wana lokumu na yo.
Bandeko ba Kristu, bikela bya bapostolo, liloba ya Nzambe maye tozomanyola litange ya yambo ekotalisa biso te libiki liye Yezu Kristu aye kopesa ezali mpo na bato basu. Amen. Le salut en Jésus-Christ est universel. Bien sûr que le salut vient des peuples juifs, l'évangile vient des peuples juifs, c'est sauté le destinateur, car si le lor, et que tu as le sabbat, libi qui est allé pour la batobansu. Ozalamo Yuda, ozalamo Pagano, Jésus Christ a eu comme bikisa. Yango sikaboye, tu y oki le lor, l'apostolo bakotinda, Barnabé. Azali lokola inspecteur akende kotala makambo mazole kana kuna na mboka Antioche. Pambate ebele yaba pagano babongoli mitema. Bande ko bayebande ko so la kota ya grec. Bakomi ko yamba Yesu Christ. Toyebi na malamu te bapagano bazalaki na bango la bikela te. Kasi bayuda bazalaki na bikela ebele koto samibe ko bango 400 autres ici de suite. Kasi awa Polo asila ko bongo la mutema akomi epa ya bango asangeli bango sango ya seko ya Yesu Christ asangeli bango sango ya Yesu Christ babongo limitema babiki. Amen. Pona kolobate eloko kobiki sayo ezali boyambi. C'est la foi qui sauve l'homme. Yango Barnabé akoya na Tios akuta ebele ya bandeko babongo limitema batiki makabo makala batiki ezaleli ya kala bakuli batisimo bakomi ba Kristo na lolenge ya bango ndenge bakoloba inculturation ndenge tomona pe ma papa episcopo na Congo basile kondima biso pe to sambena na lolenge na biso na rite zairoa ekoma kite na Rome bongo rite zairoa ezali lolenge ya biso ba Congolais to sambela kanzambe na biso bongo toyoki epesa ki esengo mingi pe na mboka Antioche nde ba ebanse batai ko sangana ba Kristo ba ebane ko sangana okombo ya Yesu Kristo bazwi kombo ya yambo ya ba Kristo. C'est à Antioche pour la première fois que tous ceux qui se réunissaient autour de Christ ont reçu le nom des chrétiens. C'est un tournant décisif. Yango epesi esengo pambate sango ya Yesu Kristo zali ko tambola ko palengenya nyoso wana na contexte ya persécution sima ya liwa ya Étienne na sango elamu ya Yesu Kristo lokola santuyo na komeli biso tosili koyoka ezalaki eleko ya Pio na Jérusalem asepeli eyenga bobenisi tempelo. Po ya bayuda ntempelo ezali elembo ya bozali ya nzambe elembo ya présence de Dieu. Tempelo wana esilaki kobeba ezalaki profane Juda Makabe bongo asengaki ya solo esengeli babongisa ntempelo esengelaki te kaka bagrek baya kobebisa babana okumisa nzambe Zeus esengeli siko bakumisa nzambe ya solo. Yesu Kristo pe akoloba ntempelo ezali ndako ya tata wangai Yesu Kristo aye pambate toyoka kitango baboti na ye bande kokende na Yerusalem na mobemba boyambi akomaki na 12 ans omaboko mabango ami bendaki baboti baye balukaki mikolo misato bakutaki wapi na tempelo bongo tempelo ezali nda kwa nzambe biso tosangai na nda kwa nzambe epai wapi tokosa bangrasi ebele tokobonzela ye sambo ya biso tokosambela esengeli ko memi antepelo ko tosa ndako ya nzambe pamba te libiki nde tozwaka pe na ndako ya nzambe ntango tobotamaka sakramentu ya batisimo tokulaka na ndako ya nani ya nzambe basakramentu bisusu tokulaka pe na ndako ya nzambe mokolo mwasuka ntango mokristo akokufa bakomema yo na ndako ya nani ya nzambe mpona kosambela bongo ezali esika esambe. Kasi bayuda bandimeli ete bazali bobele na doute mpona bango banayaka kozela mesia mesia politika koya mpona kobengana barome boyei boye esengeli mabele eningana tremblement de terre kake ebeta moi ya bosembo soleil de justice epela bongo banguna mawana som kasi Yesu aye ote ya bango abiki ote ya bango bandimeli ete Jésus est vrai Dieu vrai homme tosengeli kondimela ye azali mwana wa nzambe aye kobikisa biso avandi ote ya bango bandimeli ete basalaki na ye maso balingaki bakitisi yo likambo ayoki bolosi babaki okurusi awei sima mikolo misato asalaki nini asekwi azali na bomoi ezali pe bilembo munene sinye munene la résurrection auto qu'on s'appelle Mikolomi. Bon, autour naie, au sein naie, à l'axe avant au bilimbo. Mais comment ça? Bilimbo nous sous Jésus Christ à colaxe. Pelelo, et belé à Christ, et belé à Bandimi, basengaka miracle. Zambé ça la miracle. Mais Jésus Christ, nanzela, yamaka moussa salaki. A lisa ki bato na map. Soko koto itan, kotanga basi na na banate. A sangeli sangolam. A bikisi. Babeli ebele. Batalolanda. Bamoni. Baiba bukana makol. Batamboli. A sekusi bawe. Azali na bomoi. Pe bako senga. Alaksa bilembo. Yango kulubela bango. Ye a solo. Azali mukengeli mola mwa pata. Pata ya ye singeli koyoka. Moi, je suis le bon berger. Mes brebis écoutent ma voix. Bongo tu sengeli ko yoka Jésus-Christ. L'écoute est la caractéristique de brebis. Nous devons écouter Jésus. Parce que Jésus nous connaît. Jésus-Christ a yebi yoloko ozali. Ayebi makanishima yo. Ayebi bomo ibayo. Ayebi maso osala. Jésus-Christ a yebi. Pia koloba pate aye ekolanda ye. Nous devons suivre Jésus pour avoir la vie éternelle. Ezali pata tata na yenzambe a pesio maboko maye. Donc biso tozali a Yesu. Amen. Tozali a Yesu. Tozala kobanga te. Zabola kosala biso loko moko te pamba te tozali ya Yesu Christ. Ye azali mokengeli mola mwa pata ya azali wana liboso tolandaye yazali guide to tambola sima makoloma Yesu Christ aye bibiso akofanda eloko na biso pe akokamba biso mboka nzambe yakozala pe sima. Donc le bon berger est devant au milieu de ses brebis et derrière ses troupeaux pour akokamba biso to bunga zelate ame mabiso maboko matata pote tobika moko na moko atala eske ya solo ayambi Yesu Christ tote. Yamba Yesu Christ pamba te Yesu Christ azali nzambe auti na nzambe ye na nzambe azali se moko ayo kobikisa biso tolanda moto mosusu te moto akoyamba Yesu Christ akozwa bomoi barobiko moko za sali sabiso na maloba manzambe eto manyo na tongo alelo pote tobike la bango toza bomoi barobiko. Amen. Lokola mobikisi atindi pe atei biso tokoki koloba boye tata wa biso bon de la homo konzi obikisa biso mabema sopesa mikolomia biso bobo tuna lisalisi angolu ya yoto boya masumu seko mpe makambo makome la makwe la biso te tuza nelika koyo kisengu yo la kela kibiso peto mona mokolo Yesu Christ mokonzi wa biso akozonga
na yo konzi nguya na bemo omile bobiso seko. Amen.
Mokonzi Yesu Christ lobaki na baposulu tena otike la bino bobo tuna opesa bino bobo tu boangai. Otala masuma bisote kasitala boyambi bwa eklesia ya yo. Pesa yango boboto pe komisa yango libota lyoko yo zali mokonzi obile ko biso seko.
Amen.
Boboto wa mokonzi bozala na bino. Thank you.
nzi azala na bino nzambe aboka sibonso abenisa bino tata mwana na elimo santu bande komisa esili bo kende na boboto.
Ave Maria, 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 Maria